Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V dnešní době se často zdá, že člověk nemá na výběr. Zlé okolnosti ho postaví do nějaké situace a nezbývá mu, než se přizpůsobit, přijmout podmínky. Jenomže každý má vždycky možnost volby a odpovědnost za to, co se svým životem udělá. I proto natáčíme výpovědi těch, kdo žili v horších časech než my a přitom se snažili dát svému pobývání na světě smysl a chovat se slušně. I ve chvílích, kdy volba byla obtížná a riskantní. Patří k nim i hudebník Josef Rösler, jemuž jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Pořadem vás provází Adam Drda. Pozdější akordeonista, kytarista, klarinetista, hráč na několik dalších nástrojů a současný kapelník skupiny Bobeš a Band se narodil roku 1956 v Praze. Představí se sám.
Jmenuji se Josef Rösler přes dívkou Bobeš od malička. Narodil jsem se v Praze 7. dubna roku 1956. Bobeš to vymyslela babička, protože v naší rodině vždycky byli všichni prvorození asi Josefové a tudíž táta byl taky Josef a protože jsme bydleli všichni v jednom bytě, tak říkal Ježíš, dva Pepové, zase to bude v tom zmatek, tak mu budeme říkat Bobeš. To prý se Pepíkům říká na Moravě, aspoň takhle mi to bylo později vysvětleno. No, já jsem s tou přezdívkou ze začátku měl, hlavně ve škole, že se mi smáli vždycky jako, a furt mě, do dneška mě spojujou s Plevou a malým Bobšem, což s tím nemá nic společného samozřejmě, ale pak jsem si na to zvykl, dneska v podstatě to používám hlavně jako kromě oficiálních nějakých záležitostí, tak používám spíš toho Bobše.
Bobeš vyrůstal v rodině, k níž patřil sport, skauting a dobrodružství. Jeho praděd Josef Rösler Ožovský se narodil v roce 1869 a zemřel roku 1933. Je označován za jednu z největších postav českého sportu. Jméno Ožovský si prý vybral jako pseudonym, protože jeho rodina sportovním aktivitám příliš nepřála.
Můj pradědeček byl známým průkopníkem českého sportu, jinak velkoobchodník drogistickým zbožím, což jak se mi nedávno nebo až později v životě podařilo zjistit, tak už jeho předci byli taky do obchodu. Na mě se to nějak neodrazilo, já nemám žádného obchodního ducha moc a myslím, že neměl ani táta. A je fakt, že ten pradědeček už to tak trochu asi flákal ten obchod, protože ho zajímaly spíš ty sporty, takže se snažil jako pořád někde být aktivní v tomto směru a ten obchod trošku bych řekl zanedbával, což potom stejným způsobem zanedbával i jeho syn, můj děda, který taky radši někde tábořil nebo jezdil na kánoích nebo na lyžích, což potom za krize v 30. letech vyústilo k tomu, že ta firma celá zkrachovala, protože ještě se tam do toho vstoupil nějaký zkažený zboží od někud z Ameriky a takový, takže nakonec děda o všechno přišel a skončil někde na chatě, která mu zůstala někde na dnešní Orlické přehradě.
Rösslerovi bydleli v Praze na Vinohradech, v bytě, kde mimochodem Bobeš žije dodnes. Maminka se jmenovala Alžběta, otec Josef. Bobeš vyrůstal ještě s bratrem. Josef Rösler starší byl vášnivý jachtař. Na internetu se lze dočíst, že dokonce zakladatel českého námořního jachtingu. Kromě toho byl také odbojář z druhé světové války. Komunistický režim neměl rád. Po únoru 1948 se neúspěšně pokusil utéct na západ, ale pak se v něm naučil žít s rovnou páteří. Bobeš vyrůstal v těžké době na přelomu 50. a 60. let.
U nás doma byla to taková ta schizofrenie té doby, že se doma o něčem mluvilo a nějak se podvědomě člověk přišel na to, že se o tom venku nemluví nebo že si má člověk dávat pozor. I když já jsem to tak moc jako neprožíval, Táta byl za války, ještě před válkou vlastně byl u skautů a za války pracoval už pro tu zpravodajskou brigádu, která se skládala hlavně ze skautů a v podstatě to byla jedna z mála, nebo možná i jediná z těch odbojových skupin, na kterou Němci nikdy nepřišli, protože ty skauti prostě dodržovali nějaký pravidla, konspirace a on o tom táta nikdy moc nemluvil a já jsem se to dozvěděl až vlastně teďkonc jako v 90. letech, když se to začalo trošku probírat veřejně a on dokonce údajně má, já jsem to nenašel doma, že měl nějakou medaili od Beneše jako za zásluhy prostě v této skupině. No a oni ty skauti začali hned po válce zase fungovat, tátovi už bylo vlastně v 46. už mu bylo 20, takže už jako byl starší, takže vedl ty ostatní a pak, když skauting zase v 48. rozehnali, tak on už jako se začal věnovat jiným, hlavně tomu jachtingu teda. Jako no. A to si s tou partou těch starých skautů, s těma jeho vrstevníkama, s tím oddílem bývalým, tak si pořídili loď, nejdřív plachetnici, která do dneška tady funguje na Vltavě a ještě potom v 50. roce si koupili v Krkonoších chalupu, na kterou taky vlastně my jako jejich potomci jezdíme do dneška. No. Z těch 10 skautů, kolik jich bylo, tak jich dneska už žijou jenom 4 vlastně.
Josef Rezler, řečený Bobeš, prožíval dětství z části na horách, z části na lodích a na venkově u babičky, kde také v 12 letech zažil sovětskou okupaci Československa.
Sousedovic kluk mi ťukal na okno, my jsme s bráchou byli ještě v posteli, to bylo někdy v 7 ráno a říkal, Bobši, je válka. Já jsem říkal, co? No, Rusáci jsou tady. No tak jsme samozřejmě vstali a oni už tam kolem Berunky jezdili tanky, takže jsme se na ně jeli podívat na kolech. Že? A teď o tom mluvili všichni, že? Teď se to řešilo, jsme poslouchali rádio, v televizi jsme neměli tam, takže to jsme byli u sousedů chvíli, ale ono v té televizi toho moc vidět nebylo. Že? No a pak asi za týden jsme jeli do Prahy se podívat nějak na pár dní a tak jsem si tady procházel ty vinohrady, ten vyhořelý rozhlas a to, takže to vím, že už se tenkrát ve mně jako vzedmul takový odpor a ten mě v podstatě do dneška už neopustil. Nakonec, já si to nepamatuju přesně, ale v srpnu naši sedli do auta a přijeli za náma do toho Hradiště tam a s tím, že nás seberou a že jedem odsaď pryč prostě. Tak tam měl i nějaký kontakty někam ven, že by tam sehnal práci. A údajně prej my s bráchou jsme nechtěli odjet. Já si to nepamatuju, že by se nás někdo ptal, ale takhle mi to bylo později jako prezentováno.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rezlerovi zůstali v Československu. Josef neboli Bobeš se v národním podniku Loděnice vyučil zámečníkem. Shodou šťastných okolností mohl i za normalizace, než mu z politických důvodů sebrali pas, jezdit s otcem na moře.
Tenkrát byla taková situace, že oni ty sportovci měli spíš možnost se dostat někam ven a to zase díky tomu, že vždycky někde slušnej někde seděl v nějakým úřadu, ještě se to, takže na ČSTV byla nějaká paní, která byla taky jako zapálená do toho námořního jachtingu, takže oni se organizovali sportovní zájezdy přes cestovku Sportturist a tam se nemuselo žádat o devizový příslib, takže se podařilo potom dostat takhle ven. No, samozřejmě si člověk musel sebou propašovat nějaký valuty, aby tam měl vůbec co jíst nebo tak, protože třeba celý ten zájezd těch 20 lidí dostal $400, takže to bylo fakt jenom tak jako. Já jsem to dělal tak jako, protože to dělal táta, že jo, a nějak nás k tomu přitáh. A mně nezůstalo to, co měl on v sobě, že tomu opravdu obětoval celý život a veškerý volný čas.
Už jako kluk projevoval Bobeš Rezler hudební nadání. Hraní ho bavilo, navíc vyrůstal v rodině, kde nebylo těžké v tomto směru najít podporu.
Já jsem k tomu měl asi nějaký předpoklady, že jsem získal nějaký hudební sluch. Táta trochu hrál na kytaru a jako takový ty písničky skautsky a tohleto. Ten můj strejda starší hrál taky v kapele na banjo, to hráli Dixieland tehdy, už od 59. roku, kdy založili tu kapelu, a vlastně, co já pamatuju, tak zkoušeli dvakrát týdně u nás doma v tom jednom pokoji, kde bydleli. Takže já už jako malý kluk jsem vždycky tam proniknul a někde jsem se skoval za piano a poslouchal jsem to, protože strejda měl spousta hudebních nástrojů doma, tak kdykoliv se tam něco objevilo, tak jsem na to zkoušel hrát. No. A potom jsme zdědili po nějaký pratetě křídlo, takže to přivezli k nám domů, piano, takže já jsem začal pak chodit se učit hrát na piano k nějaký starý paní, což jsem vydržel asi 6-7 let. No. A takže jsem se začal učit na malou heligonku, kterou tam strejda měl někdy v těch 12-13, pak kytaru samozřejmě a na to piano, no, takže jsem zkoušel hrát na všechno možný. Kromě žestových nástrojů, to mi nějak, ten nátisk mi nikdy moc nešel, tak jsem hrál na klarinet a na takový nějaký flétny a takový všelijaký foukací harmoniky.
Už v době, kdy byl Josef Rezler v učení, bylo jasné, že nepůjde s hlavním proudem. Jak říká, ve škole tlačili, aby vstoupil do Svazu socialistické mládeže, což odmítl. Navíc měl dlouhé vlasy, to tehdy také vadilo. Značný vliv měl na něj jeho strýc Miroslav Krůta, přezdívaný Mydlík, další dost významný člen Rezlerovy rodiny.
Ten starší strejda Mydlík, tak on je vystudovaný paleontolog, a on uspořádal dokonce dvě expedice, takový horolezecko-paleontologický, kdy myslím v 69. já nevím, kolik těch členů těch expedice bylo, jestli 8 nebo 10, tak jeli do pohoří Elbor-Zagroš, kde dostali od Tatry dostali nákladák úplně novej, který přizpůsobili, že na korbě měli sedadla, aby tam mohli jet všichni. A tou Tatrou jeli vlastně přes Rumunsko, Bulharsko až do Turecka, tam dál prostě tam vylezli na Ararat a sbírali tam nějaký vzorky horně na takový prostě, takže se pak vrátili. To mělo celkem i mediální nějakou propagaci. No a potom jako druhou expedici to dělal zase v roce 72 na Cotopaxi, takže odjeli do Ekvádoru a tam byli několik měsíců, tam prostě měli takový základní tábor o tou sopkou a měli jako naplánovaný, že vylezou nahoru a spustí se do kráteru a tam mapovali tam nějaký geologický mapy a celkem se jim to povedlo, si myslím. V obě ty expedice tam natáčeli film na 35, který šel dokonce i v televizi. Tenkrát vím, že to bylo jako pokusný barevný vysílání první, takže pouštěli tenhle ten film z toho 69. v tom Zagroši. A kameraman byl z televize Petr Polák, který vlastně byl taky původem scout z toho oddílu 5. vodního. A ten byl s nima i potom na té Cotopaxi, takže ty filmy byly docela kvalitní. A Mydlík o tom se ženou napsali i knížku o té druhé expedici, kterou ale jim trošku ukradl. Oni sebou měli nějakého bolševika jednoho, to byla taková jako podmínka, byl redaktor Rudýho Práva, který slíbil, že zařídí, že tu knížku potom vydají, no a nakonec to dopadlo tak, že jim to téma celý ukradl a přepsal to po svým a vydal to on, že? Což bylo poměrně dost typický a Mydlík teďkonc nedávno vlastně tu knížku znova přepsali ještě jí nějak a vydal si ji sám v takovým malým nákladu, jenom jako v podstatě takový dnešní samizdat, že jo? Protože dneska vydat knížku není jednoduchý. No.
Právě strýc Mydlík v 70. letech spoluvlastnil statek Zlatý kopec nedaleko Prahy. Usedlost na samotě se časem proměnila v místo setkávání a večírků docela široké společnosti. Bobeš Rezler nezačal hned hrát big beat. Měl rád swing, jazz, country, vyrostl na českých trampských písničkách. Na Zlatém kopci se ale setkal s jinou hudbou a seznámil se s lidmi, kteří pak zůstali jeho celoživotními přáteli. S manželi Danou a Jiřím Němcovými, nebo třeba s členy The Plastic People of the Universe, s kapelou, která měla na Zlatém kopci zkušebnu.
Na ten Zlatý kopec jednou přijel Vráťa Brabenec, který se s Mydlíkem znal z té kapely, že? A pár let se neviděli, no pak se někde potkali v Praze a tak se tam Vráťa přijel podívat a jako každému se mu tam strašně líbilo, že to je místo, který má takového ducha prostě zvláštního. Tak tam začal občas jezdit na víkend, no potom přivezl sebou Jirouse jednou s nějakou částí rodiny Němců. A on se Mydlík občas asi předtím zúčastnil nějakých těch bytových přednášek u Němců a takže se poznali někde v Praze a tak oni se tam přijeli podívat na víkend a od té doby se tam takhle začali zjevovat občas. No a někdy v 70. myslím 4. roce přijeli najednou takový máničky a to byli vlastně plastici. Dohodli, že nemají zkušebnu a tam je takový sklepení pod tím barákem a že by se tam dalo zkoušet. Takže si tam navezli aparaturu a my jsme tam měli takový agregát, nějaký sovětský, benzínový, obrovský, který žral asi 5 litrů na hodinu. Nicméně se jim to podařilo prostě zprovoznit, takže se tam udělala elektrika dole do toho sklepa a takže plastici tam někdy na podzim v tom 74. začali zkoušet, takže tam dojížděli většinou o víkendech, že tam trávili celý víkend a někdy tam byli i v týdnu asi, to já nevím, že já jsem chodil do práce nebo do školy a já jsem to někde popisoval, ten zážitek první, že jsem byl jak uvidění prostě, protože jsem samozřejmě, když začali hrát, tak jsem si tam sednul na schody, abych nerušil, že Mejla neměl moc rád, když někdo byl u těch zkoušek. A úplně jsem koukal, že takovou muziku jsem v životě neslyšel předtím, jo, takže mě to strašně uchvátilo. A zrovna jsem se říkal, sakra, těma bych si někdy chtěl zahrát. Jako. No a pak většinou byly večer nějaký mejdany, že jo, kdy oni tam zpívali, jsme tam měli ještě fungující piano a nějaký kytary, takže se večer zpívali, oni hráli takové věci od Fax a všechno možné, takže toho jsem se zúčastňoval už i, že jsem někde přibrnkával na kytaru nebo na piano a tohle společenství mě úplně jako uchvátilo prostě, protože najednou to byli lidi z jiného světa úplně pro mě. Takže jsem začal pomalu opouštět ty Greenhorny a tuhle tu muziku a začal jsem poznávat něco dalšího.
Josef Bobeš Rezler je především hudebník, i když jeho tvorba v tomto pořadu zůstává stranou. Hrál v kapelách, které z pochopitelných důvodů málo kdo zná, protože v 70. ani 80. letech nesměli veřejně vystupovat. O nějakém nahrávání desek ani nemluvě. Navíc si nemyslím, že by o nějakou desku za tehdejších normalizačních podmínek Bobeš Rezler stál. Vydělával si tehdy na živobytí jako zručný řemeslník, což ostatně dělal i většinu dalšího života. Bobeš hrál od roku 1975 s kapelou Doktor Prostěradlo Band, vystupoval například na druhém festivalu druhé kultury v Bojanovicích v únoru 1976. Po němž následovalo rozsáhlé zatýkání a soudní proces s undergroundem, tedy s lidmi kolem The Plastic People of the Universe a dalšími. Underground, k němuž Bobeš Rezler začal patřit, se dostával pod soustředěný tlak komunistické bezpečnosti po celou první polovinu 70. let. Bobeš si to pamatuje tak, že tlak vzrůstal pomalu, takřka nenápadně.
Tak to policejní pronásledování, my jsme si z toho začátku dělali srandu trochu. Já osobně teda jsem to zase ještě nebral až tolik vážně. Já si pamatuju, že jsme jako první vystoupení, který jsme veřejně absolvovali s tou kapelou Goldberg Grass Band, takže když Jirous organizoval ten první festival druhé kultury v Postupicích, tak to už bylo v době, kdy on začal zlobit s tím takzvaným undergroundem a psal tu zprávu o třetím hudebním obrození a všude s tím zlobil po hospodách, předčítal to. Já jsem s ním v té době hodně byl ve styku, skoro denně jsme se potkávali někde, tak on to furt tahal sebou v tom kufříku a všude to čet, takže já jsem to zapomněl na spamě. Si dělali srandu, že jsme jeho bodyguardi ještě s tím kamarádem mým Tomášem Toulcem, s kterým jsme hodně v té době byli spolu pořád. No a Vím, že ještě když jsme odjížděli autobusama na tenhle ten festival, což bylo někdy 1. září nebo 30. srpna v tom 74. nebo 5., ježiš, teď nevím, takže jsme si dali srandu, že určitě nás někde sledujou a že si říkají, no zase pan Jirous pořádá nějakou akci, no a to proběhlo celkem v klidu všechno, až když se odjíždělo v noci odtamtud z té hospody, z těch Postupic, tak najednou ty autobusy zastavili policajti, všechny nás vyhnali ven, všechny si nás perlustrovali a tak já jsem to furt bral jako, že co, no tak prostě policajti zlobějí, no. A oni si v té době už začínali formovat databázy, že jo.
Velké zatýkání, které vedlo ke dvěma známým procesům s undergroundem, pak začalo v roce 1976, po druhém festivalu druhé kultury v Bojanovicích.
Pro mě se nic nedělo. Já jsem nějak, asi jsem nebyl nějak moc zajímavý pro ně, takže já jsem potom v 76. po těch Bojanovicích, když začalo to zatýkání, no tak já jsem žil samozřejmě v takové obavě, kdy teda přijdu na řadu k nějakému výslechu a ono se furt nic nedělo. Asi jsem pořád nebyl pro ně nějak moc důležitý, jo.
Ty jsi v Bojanovicích hrál, nebo?
No, já jsem v Bojanovicích, to už bylo Doktor Prostěradlo, tam jsme měli, vlastně bych řekl, jako poslední veřejný koncert. To bylo takový největší, že jo, no. Tam bylo nejvíc lidí, že jo, to byl festival už, no. A po těch Bojanovicích to začalo, no a tak to jako jsem měl spíš strach z toho, ani snad ne, že by mě už vzali do vazby, nebo, ale spíš jsem měl strach z toho výslechu, jo, protože jsem nevěděl, jak na to budu reagovat. Samozřejmě jsme měli takový už nějaký trošku školení, jak se má člověk chovat, co má říkat, aby nikoho neschodil. A na ono, mě se to furt nedotklo. A přišlo to v podstatě až později, na podzim úplně zase z mojí vlastní blbosti, když se to tak vezme.
Bobeše Rezlera totiž estébáci nesebrali kvůli hudbě nebo zakázané literatuře, což je ovšem řečeno nepřesně, protože oni si doopravdy mysleli, že právě kvůli protistátním aktivitám po něm jdou. Je to třeba vysvětlit.
Přišla Markéta Němcová jednou, chodil se každý čtvrtek, se chodilo do hospody všichni tyhle ten takzvaný underground, jako nejdřív se chodilo na Čurandu tady v Podolí, no pak se chodilo k Lojzovi, což byl takový hospodský, který ho znal Jirous a tyhle lidi ještě z dřívějška, kdy byl někde na Vinohradech ta hospoda a teď on se přestěhoval na Fignerovo náměstí a takže my jsme chodili tam každý čtvrtek a tam byl takový salonek vzadu, takže většinou jsme seděli tam a dokonce, když tam přišli policajti, tak vykoukla paní Lojzová z okýnka takhle z kuchyně a říkala, děti, jsou tady policajti, tak buďte sticha, já řeknu, že tady nikdo není. Protože on ten Lojza, se jmenoval, myslím, Šila, ten hospodský, tak on měl taky z 50. let nějaký, byl zavřený. No takže jsme chodili tam. Najednou přišla Markéta Němcová s tím, že ona byla zaměstnaná tehdy v botanické zahradě a ptala se šéfa, jestli má vysejt kanábis. A on říkal, no proč ne, teď je to taky rostlina, no tak proč by to nebylo v botanické zahradě, no. Tak říkala, že vysela kanábis a pak na podzim přišla jednou, říká, hele, ono už je to vyrostlo, už je to veliký, bychom to mohli trošku tam něco z toho si sklidit, aby jsme si zkusili zahulit. No tak jsme od Lojzy večer jsme šli ještě s Čuňasem, přelezli jsme zeď s Markétou a s Čuňasem a tam jsme z těch pár rostlin jsme tam prostě utrhali a skovali jsme si je do nějaký tašky papírový a já jsem to odnes domů. A v pátek jsem nějak byl doma, tak jsem si říkal, že to tam nějak zpracuju. Já jsem o tom v životě neměl a předtím ani ponětí, jako jo, co se s tím dělá, jak to funguje a to. Takže já jsem věděl, že se to musí nějak jako natrhat ty listy a usušit. No tak teď ono toho bylo strašně moc, já jsem toho měl plný pokoj po zemi prostě a už jsem do večera viděl, že to nezvládnu. No, tak mě nenapadlo nic lepšího, než vzít telefon a zavolat k Němcům do Ječný a Markétě jsem říkal, hele, přijďte mi pomoct, ono je toho moc. No a nic. No tak oni přišli s Čuňasem, tak jsme to nějak dotrhali, dostříhali. Já jsem to odnes na půdu, protože bydlíme u půdy v posledním patře, tam jsem to nějak rozházel po zemi, a aby to uschlo. No pak, když to uschlo, no tak jsem to nacpal do takové papírové tašky a nechal jsem to na té půdě.
Zmiňovaný Čuňas je disident a vydavatel samizdatového časopisu V okno František Stárek, jinak badatel Ústavu pro studium totalitních režimů, ale to už se nejspíš všeobecně ví. Problém byl v telefonátu Bobeše Rezlera do bytu Němcových, který státní bezpečnost odposlechla. Taška s marihuanou se při oslavě čích se narozenin přesunula z půdy k Rezlerovým do bytu. Marihuana se sice kouřit nedala, nikdo s tím navíc neměl žádnou zkušenost, za to si pro tehdy 20-letého Bobeše přijela policie.
Smrdělo to, praskalo to a nic nebylo. Prostě výsledek se nedostavil, no, tak jsme vyvětrali, já jsem tam tu tašku nechal válet. A pár dní na to si pro mě přijeli do práce estébáci a odvezli mě na barťák a teď někdy v 9 ráno už začal výslech. Že? No, a teď já jsem byl úplně mimo, samozřejmě, teď jsem ani nebyl najedený. A oni do mě furt prali jako všechno okolo, samozřejmě. Já jsem všechno do začátku zapíral, že jo, nikoho neznám, nic nevím, a oni postupně vytahovali ty trumfy, že jsem byl tamhle a tohleto. No a furt chtěli vědět, co jsem dělal nějakého 26. října, jo. A to už bylo někdy odpoledne, kolem 5. hodiny, já už jsem nevěděl, čí jsem, protože za celou dobu jsem akorát tam vypil jedno kafe, co mi dali, a nějakou vodu. Vyhulil jsem asi 60 cigaret za celý ten den, to už ten estebák mi dával svoje cigára potom. A pak tam vlítnul nějaká šarže, jestli to byl ten Noga pověstnej, nevím, takový nešený přízvuk rusínský, a začal mě řvát, jako, a kam jsem volal. A mně to v tu dobu došlo, o co jim vlastně jde. Oni si vyhodnotili ten telefonát, že je toho moc. A oni si mysleli, že tam rozmnožujem nějaký samizdaty nebo něco. Jo. A tak mě sebrali, jeli ke mně domů. No a tam samozřejmě našli tu tašku s tou mařenou. A teď ten estébák jako říkal, ty je takováhle blbost. To jste mě teda zklamal, já jsem myslel, že Bůh ví co. Oni fakt čekali nějaký protistátní činnost, samozřejmě mi tam vyvrapčili nějaký zahraniční časopisy, já nevím, co jsem tam měl, nějaký dopis Václava Havla, tenkrát, co bylo v tom 76. už to už byly plastici vlastně jakoby zavřený. No a teď po mně chtěli spolupráci, jinak, že to předají kriminálce, tu mařenu. No a já, jak jsem byl už za ten celý den úplně mimo, tak jsem si říkal, už jediný, co bylo pro mě důležitý, už odtamtud vypadnout prostě. Tak jsem jim to podepsal, tu spolupráci, a oni mi začali dát instrukce, kudy mám jít domů a co mám dělat. No a já jsem vyšel z toho baráku, říkal jsem si, no tyhle, tak teď můžeš jít maximálně skočit pod vlak.
Jakým stavu byl člověk, že to jako udělal, mluvím o tom samotném podpisu, že byl vyčerpaný po výslechu?
Vyčerpaný po výslechu, prostě úplně, já jsem jako zastavený myšlení, já jsem viděl jenom prostě, že chci jít už domů prostě a že se to nějak pak udělá. Ale neviděl jsem východisko, jako já, pak jsem viděl před sebou jenom kriminál už jako jo, za tohleto a to jsem si říkal, to jako nechci. Z kriminálu jsem měl jako vlastně strach. V podstatě neměl jsem strach z kriminálu jako z té instituce, ale spíš z lidí, jako jo, že se tam člověk setká. Ten stejný strach jsem měl jít na vojnu. Zaprvé jsem nechtěl sloužit bolševickým silám vojenským a za druhý jsem hrozně nechtěl žít s nějakýma kreténama prostě 2 roky, jo. Co vždycky na té vojně jsou, že jo.
Tak to ty estébáci uměli asi vyvolat strach v člověku i během toho.
No samozřejmě, no, tak vždycky tam byl jeden hodnej a jeden zlej, i když já jsem tak jako ten chlápek, co mě vyslýchal, ten starší, pak tam byl ještě takový mladý kluk, takový ucho, ten byl jako ten hodnej a tenhle ten zase tak úplně zlej nebyl, ten takzvaný uhlíř. On působil i celkem jakoby sympaticky, jo, že myslím si, že byl zklamaný tím, že já nejsem to, co si myslel, že budu, jako jo, že by si na mě vysloužil ostruhy. No a určitě ta místnost, ve které jsme byli, měla nějaký odposlech, kde to vedle poslouchal nějaká ta šarže, který už se potom nasrala, vlítnul tam prostě a začala mě řvát. Jo. A to už bylo v té době, kdy já už jsem byl trošku mimo sebe. No a on pak zase jako byl hodnej a říkal, no jo, a to budeme muset teda nějak řešit. No a kdybyste to podepsal, že... A já vím, že ta formulace byla taková, že jsem si říkal, že budu spolupracovat proti nepříteli zvenčí i zevnitř, ale jsem říkal, no proč bych nespolupracoval proti nepříteli, že jo. až se nějaký vyskytne, tak budu klidně spolupracovat. A jako jsem to vykalkuloval si sám před sebou takhle, jako že by se z toho dalo vybruslit, že přece nepovažuji nějaký underground nebo co za nepřítele, jako jo, takže nemusím proti nim nic svědčit nebo tak, no, ale samozřejmě mi bylo jasný, o co jde, že jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tady je třeba doplnit, že podle archivní dokumentace Bobeš Rezler nepodepsal tzv. Vázací akt, ale několikastránkový výslechový protokol. Na jehož konci stojí: závěrem bych chtěl říci, že jsem si vědom, že jsem se prakticky dopustil trestného činu v souvislosti s pěstováním omamné drogy marihuana. Abych odčinil své jednání, jsem ochoten pomoci orgánům ministerstva vnitra při odhalování nepřátelské činnosti vnitřního i vnějšího nepřítele. Toto stvrzuji svým vlastnoručním podpisem a slibuji, že okolnosti, o kterých se mnou bylo jednáno orgány ministerstva vnitra, nikomu nevyzradím. Konec citátu. Protokol je z 13. října 1976 a vedle Josefa Rezlera je pod ním podepsán nadporučík Báník. Svazek Josefa Rezlera má krycí označení, jak jinak, Bobeš. Skoro každému se asi mohlo stát, že ve slabé chvíli a vyčerpaný podepsal spolupráci se státní bezpečností. Bobeš Rezler se ovšem spolupracovníkem STB nikdy nestal. Nedržel se slibu, že nikomu nevyzradí, o čem jednal s orgány ministerstva vnitra. V tom je aspoň pro mě nejsilnější část jeho příběhu.
Tak jsem šel do hospody nejdřív, tak jsme chodili na nějaký tý krušovický, tam seděli nějaký kluci, tak říkali, jsi nějaký zelený, tyhle. No a já jsem byl úplně mimo. A pak, jak jsem šel směrem domů, tak jsem si říkal, no to nejde, takhle to prostě nejde. No tak jsem šel do Ječný, šel jsem za Danou Němcou a takhle jsem jí to celý vyblil, co se stalo. A tak ona říká, no tak to rozhlásíme všude, že jsi to podepsal a tím se to jakoby prostě, oni se to dozvědí, no a pak uvidíš, co s tebou budou dál dělat. Jo. No to byla jediná možnost, jak se z toho prostě dostat. A v podstatě jsem to udělal velice dobře. No. Tak ten estébák, který byl jako můj styčnej, jak se tomu říkalo, tak mě párkrát otravoval po telefonu, chtěl se vždycky někde sejít, tak já jsem se vždycky vymluvil, že jsem nemocnej nebo že nemůžu a takový, no a oni pak asi tak po půl až tři čtvrtě roce zjistili, že to všichni vědí, že já jsem to podepsal, no tak mi jakoby dali pokoj, ještě mi jednou snad vynadal nějak, no.
Skutečnost, že se Josef Rezler tak říkajíc dekonspiroval a odmítl s tajnou policií spolupracovat, je ovšem jedna část jeho osudu. Je to určující moment. Ale nešlo pouze o to rozhodnutí zůstat slušný. Nýbrž je o to, že si tím člověk v úvozovkách naložil na záda pořádnou zátěž pro příští dobu.
No já jsem v té době byl úplně hotový prostě. To bylo, ten rok to bylo šílený. Já jsem dostal žaludeční vředy z toho. Teď jsem, samozřejmě lidi to věděli, že jo, takže některý tomu mi nevěřili, že jo, takže jsem byl takový jakoby napůl vyvrhel a to vím, že potom se zrovna v té době se vrátil magor z nějakého kriminálu a že jsem byl věčný a se čekalo, až ho přiveze někdo a přišla ke mně Věra Jirousová a říkala mi, jestli seš teda fízl, tak se seber a vypadni. Jestli ne, tak tady můžeš zůstat. No, tak jsem zůstal. No.
To jistě byla jediná možnost, no, kterou mohl člověk udělat. No. A proč potom bylo nějaké podezření, že bys mohl být fízl, když jsi šel a řekl to?
Hele, to je taková ta paranoia mezi těma lidma byla. Tenkrát to furt se řešilo, kdo je fízl a kdo není fízl. Vždycky jsem někam přišel do hospody, říkal si, hele, tenhle ten asi je fízl, protože někde někdo něco říkal. No a nakonec to tak vůbec nebylo, že jo. A naopak fízl byl ten, o kterým by to člověka ani nenapadlo, jako, že by to mohl být on. Jako. Já jsem se rozhodl, že třeba se nějakou dobu nebudu zase tolik vyskytovat, nebudu chodit na nějaký akce, abych nezavdával příčinu těm estebákům, aby po mně chtěli vědět, kdo tam byl a takový. No. A postupně jsem zase začal najíždět do toho režimu, že v té době jsme ještě zkoušeli s tím prostěradlem. Bylo to naprosto šílený období. Jako. Já jsem se budil v noci hrůzou, prostě každý zazvonění prostě mě vytáhl z postele, že jo, teď telefon, když zazvonil, no tak se by sevřel žaludek úplně, udělal se mi špatně. Chudák babička, ta samozřejmě to nevěděla, že jo, takže vždycky, když zvonil telefon, tak má to vzala a přiběhla a říkala, volá tě uhlíř, já jsem říkal, ježiš, proč to bereš, měla jsem mu říct, že tu nejsem a on říkala, no jo, nemůžu říkat, že tu nejseš, když tu seš, že jo, prostě to neměla takhle postavený, že jo.
Státní bezpečnost později splnila výhrušky a Josefa Bubeše Rezlera začala vyšetřovat kriminálka kvůli držení drog, což byla ta papírová taška indického konopí.
No a pak byl chvíli klid, no až vlastně někdy v 70. až za 2 roky najednou mě zavolali jako už na obyčejnou kriminálku, na barťák, ale naproti a jako výslech a... No já jsem tenkrát samozřejmě nepoložil to, že Markéta, s čím já jsem, že to bylo z botanicky, já jsem si vymyslel nějakou báchorku, že jsem ty semena někde získal, to jsem zase se položil, že jsem jezdil na západ, že mi to dali nějaký máničky někde v Kodani, ty semínka, že jsem na ně zapomněl, že byly v krabičce od Cirek, že jsem je našel až po pár letech, takže jsem je na vatičce a pak, že jsem si to vysázel někde na Petříně. U hladový zdi, no oni mi to nějak sežrali celkem. Já jsem měl jenom strach, že budou chtít jet na ten Petřín, abych jim ukázal, kde to bylo, no tak to naštěstí nechtěli, jako na to byli asi příliš líní, no a potom těm kriminalistům jsem to takhle řekl taky, no a oni celkem se spíš chechtali a bylo vidět, že ty estebáky nemají moc jako v lásce, no a tak to uzavřeli s tím, že to předají na Prahu 2, na místní oddělení, no a zase po nějakým půl roce teda mě zavolali k výslechu tam, no a to já už jsem prostě šel za advokátem a šel jsem k tomu výslechu už přímo s advokátem, což tenkrát byl Motejl, že jo, protože vlastně to byl jako rodinný přítel, no tak říkal, že tam se mnou půjde, říkal, jsi takový blbec, to je strašný. A tam mě nějak formálně vyslechli, pak mě vyhodili za dveře a on tam s tím kapitánem, který se jmenoval Farmačka, to si pamatuju, jako, že ten farmaceutická záležitost. On měl na starosti drogy a takové věci, no takže si něco tam řešili a pak mě poslali domů a za nějaký pár měsíců mě přišlo, že se řízení zastavuje pro nedostatečnou pádnost důkazů nebo něco takového prostě. Nikde jsem to nešířil prostě, nikdo o tom jakoby nevěděl a tak dále, no takže prostě. A navíc podle mě to už pak někdo říkal, jestli to snad někde dokonce i v tom protokolu bylo zapsané, že to nebyla cannabis indiga, ale cannabis sativa, která tyhle ty účinky vůbec nemá. Jako.
Vzpomíná Josef Bubeš Rezler. V roce 1977 mimo jiné kvůli ještě otevřenému případu s marihuanou nepodepsal chartu 77, ale dál se pohyboval v undergroundu, věnoval se hudbě, hrál v obnovené kapele Doktor Prostěradlo Band a jednoznačně patřil k disentu. Přátelil se tenkrát s nezávisle smýšlejícími lidmi ze severních Čech.
Já jsem jezdil hodně, to měli Princovi, měli na Rychnově ten barák, kam já jsem už v tom 76. vlastně začal jezdit. A tam jsem se seznámil s těma tepličákama a s takovým tím echt undergroundem vlastně, který možná ani nevěděli, že jsou underground, protože jim to nikdo neřekl, ale byly to takový ty máničky, který si žili ten svůj život prostě, no. A tam jsme hráli s Prostěradlem vlastně taky ještě na Rychnově jednou nějak na Silvestra, myslím, že jsme tam měli koncert 76-77 a tam už přijel na toho Silvestra, tam přijel Havel s Landovským a ještě s někým a tam přijezli už znění charty. A mě tenkrát řekli, ať to nepodepisuju, protože by mohli proti mě použít právě tohleto a že by bylo blbý pro chartu, aby se tam vyskytoval někdo, kdo byl obžalovaný z držení marihuany nebo něco takového prostě. No a takže já jsem tu chartu nepodepsal vlastně a pak už jsem ji nepodepsal nikdy. Ale tak jako byl jsem v tom společenství pořád.
Posloucháte příběhy 20. století.
Případ s marihuanou byl, jak už zaznělo, uzavřen sice bez postihu, tedy bez Bobešova postihu, ale to neznamenalo, že bude mít Josef Rezler pokoj. Pořád byl nepřátelská osoba, tajná policie ho sledovala a po několika letech se nátlak vrátil v nové podobě.
Já jsem v 78. roce poznal Olinu Richtářovou tenkrát někde v Chomutově na tom baráku. Na Silvestra jsme taky hráli, to už jsem měl svoji kapelu. A začali jsme spolu chodit, ona byla z Ústí nad Labem, a takže jsem za ní jezdil do Ústí a tam byla ta stejná parta zase těch lidí, kteří jezdili předtím na ten Rychnov a potom ještě k Parkánům do Řepčic na ten barák. A potom si Sváťa Karásek koupil mlejn někde u Letče nad Sázavou, my jsme začali jezdit tam a Sváťa se potom rozhodl nebo byl donucený k odchodu do exilu a my jsme ten mlejn, protože se nám tam líbilo, tak jsme ho od něj koupili. S tím, že on nebyl psaný na něj, ale na někoho jiného, s tím, že až se to chvíli uklidní, takže potom to přepíšeme na sebe. Nás bylo asi 8 nebo kolik, z každý jsme dali nějakých 5 000, že jsme dali dohromady ty prachy. No a Olina bydlela u mě v Praze a v Ústí měla takový byt nějaký čtvrtý kategorie, takový spíš přístřeší, no a ten tam nechala nějakým kamarádům, který tam přebývali a zase tam občas udělali nějaký večírek a někdo na ten večírek přivedl nějakou holku, která byla z té Bačka. A ta zase je všechny udala, že tam kouřejí marihuanu. No a to byl taková kauza toho, těch severočeských maniček v tom Ústí, že oni to všichni, některý z nich to odskákali kriminálem, asi 4 nebo 5 lidí zavřeli tenkrát. Já jsem s tou Olinou žil v Praze a jezdili jsme na ten mlejn a oni, už jsme věděli, že oni hledají, asi měsíc se podařilo, že ji nemohli najít furt, no až a pak nás vybrali na tom mlejně všechny, ji už zavřeli potom, protože ona byla majitelkou toho bytu, tudíž i když na tom mejdanu nebyla a nevěděla ani, že se konal, no tak oni stejně zavřeli za ty drogy, jakoby, nebo za co. Takže ona dostala 18 měsíců, šla natvrdo do vězení, no já jsem vlastně tam byl jako svědek u toho soudu, teda jsem scháněl advokáty prostě a nepodařilo se to nějak, oni to měli předem prostě v tom Ústí, to byly ty severočeský estébáci a to, ty bolševici tam měli takovou tvrdou pěst prostě jako.
Stručně řečeno, ze svědka Josefa Rezlera se tehdy velmi rychle stal navíc vyšetřovaný Josef Rezler.
Mě do toho začali uvrtávat taky a nějakým způsobem, když tu Olinu hledali, tak mě pak udělali doma prohlídku, protože ona tam měla u mě přechodné bydliště a tam přijeli zaprvé teda kriminalisti ústecký a ještě estébáci a i pražský estébáci, no a ty si v archivech najednou našli, že já jsem měl tenhle problém před pár lety, no a začali jít po mně. A mně se teda povedlo se z toho nějak vykroutit a on byl nasraný strašně ten estébák, že si zjistil, že já jsem kdysi podepsal tu spolupráci a teď mi to začali vometat o hubu prostě a jsem se dozvěděl od Čunase, že jsem byl už, já už jsem si to přesně nepamatuju, ty jejich termíny, že jsem byl vedený jako někdo, kdo už je učený k likvidaci nebo prostě do kriminálu, prostě já už jsem zapomněl ty termíny. Já jsem na jednu stranu prožil všechny deprese jako a strachy a pak na druhou stranu, když jsem se dostal zase mezi tyhle lidi, tak to člověka strašně nabíjelo. Jako. Zúčastnit se nějakého takového jako zakázaného koncertu nebo nějaké akce, to člověka strašně mu to pomohlo, protože viděl, že je kolem spousta lidí, kteří jsou v tom taky a že v tom není člověk úplně sám. Jako nejhorší bylo asi, jako kdyby se na to kašlat a nikam nechodit a zůstat sám doma a zůstat v tom bez nějaký podpory. No a já jsem třeba v noci jsem slyšel na ulici bouchnout dveře od auta, tak už jsem si říkal, tak už jsou, tak už zase si pro mě jdou, protože oni přišli třeba ve 4 ráno, že jo, zvonek šílený. Babička jim samozřejmě šla odevřít, že jo, oni mě sebrali, odvezli mě na Fízlánu na Mírák a tam jsem od rána čekal do 9 do 10, než přijdou pánové z Bartolomějský a vemou mě k výslechu, že jo. No, nebylo jich zase třeba tolik, jako měli jiní lidi, já si myslím, že jsem zase na tom nebyl tak hrozně, jako některý lidi, kteří opravdu donutili k tomu, že si podali tu žádost o vystěhování, jo, ale dovedu si představit, jako, že i dostávali přes držku, já jsem dostal přes držku asi jednou a ne nějak, nebo dvakrát a ne nějak, zase zvlášť moc, prostě spíš tak jako mi hlátil hlavou o skříň někde a vím, že byli lidi, kteří jako to odnášeli daleko hůř, no ale ono taky záleží na nátuře, jakou člověk má, no já jsem možná byl víc přecitlivělej na tohleto.
Když byl Bobeš Rezler vyčerpaný a unavený ze soustavného estébáckého nátlaku, stáhl se na čas z veřejného života. Mezitím se mu ale splnilo přání ze Zlatého kopce. Jako klarinetista hrál z The Plastic People of the Universe v kompozici Co znamená vesti kuně. K hudbě a veřejnému vystupování se naplno vrátil krátce předtím, než se zhroutil komunistický režim. V dalších letech hostoval právě u Plastiků, 10 let hrál se skupinou DG307, dnes vystupuje solově a s vlastní kapelou Bobeš a Band. V roce 2009 vydal knihu Obraz doby a neb chaotické vzpomínky na život v undergroundu 70. let.
Stojím před místem posledním, přes čelo strní stín, nad hlavou slunce polední, Boží syn nese svůj kříž, za nástup poutníků se uklání před spasitelem svým. Pláč jejich žen je důkazem lásky jejich srdcí. Na vrchu skály.
Příběhy 20. století končí. Od mikrofonu se s vámi teď loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
Moc děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.